Velkommen til Vi Streamer Up Own, podcasten med tre voksenbabyer som værter. I studiet sidder med i Cutie Mark bestående af to horn i panden, Tobias Thompson, Claire Underwoods nye latinske elsker i sæson 6 af House of Cards, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Simmer, mennesket, der under en tur i Zoo forelskede sig i en abe, fordi jeg forvekslede det virkelige liv med abernes planet.
Cutie Mark, det sidder på hoften eller baglåret, i stedet ikke i panden.
Jeg har researchet. Det er også to horn i panden. Der er forskellige cutie marks.
I det her afsnit, der er det blevet tid til streaming-nyhederne.
Denne gang uden Tris Reagan.
Kan man streame Fox News?
Hvis du har en VPN, måske.
Hvad er den første nyhed, Peter?
Vi bliver i det amerikanske med den første nyhed. For et pause tilbage, der har vi meddelt, at det amerikanske teleselskab AT&T havde købt Time Warner-koncernen, og deriblandt jo også fået HBO med i pakken, så at sige. Og en af de første nyheder, det er Gizmodo, der har fået adgang til nogle telefonsamtaler, eller i hvert fald nogle transkriberinger og nogle rygter fra, hvordan at inderstaben og producerne hos HBO har reageret på det her. Fordi det viser sig, at AT&T har nogle planer for at ville ændre lidt praksisen for HBO.
De har tænkt sig at stikke deres store, fede, klamme hænder ind i HBO og ødelægge det af det, som de har tænkt sig.
Kort fortalt kan man sige, det de gerne vil, det er at gøre HBO til mere ligesom Netflix. Mm. De vil gerne til at bruge mere datadrevet, de vil gerne til at sikre sig, at de amerikanske abonnere og abonnementer på den, de ser HBO både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, og ikke kun primært om søndagen, hvor at HBO jo PC er der, at deres prime content som Game of Thrones, Westworld og de store tentpole-serier, de bliver sendt. Det er jo sådan, at HBO, de har et budget på $2 milliarder hvert år. De laver en omsætning på 6 milliarder. Altså de giver tredobbelt return of investment, så det er jo fordi, det er en dårlig forretning. Og de har jo eksisteret meget længere tid end nogle af alle de andre. Men det er jo så tydeligt, at nu er der kommet en stor koncern ind, og de tænker sådan, hey, Netflix, de tjener endnu flere penge end HBO. Jamen det skal vi da så også gøre.
Man kan bare hurtigt blive bekymret for, at det ikke udvander alle serierne så, fordi at så skal budgettet spredes over mange flere serier, ikke?
Hvis man tænker bare tilbage på Netflix, da de havde fokus på deres egen produceret, der stort set alt, de lavede, var godt. Altså de ting, de spillede ud, det var ikke med så høj frekvens, men der var House of Cards, der var, rebootet af Arrested Development, hvor man så kan sige, hvad man vil omkring rebootet af den, ikke? Men altså, det var trods alt en highly acclaimed serie, der kom tilbage.
Daredevil,
ja, de første Marvel-serier.
Ja, det var godt.
Og nu er det jo lidt som at lede efter guld i en gyldetank nogle gange, ikke?
Altså, ja, nogle gange. Men altså, Netflix startede med at prøve at være ligesom HBO, og så fandt de ligesom deres egen stemme. Mm-hmm. Og nu er det så HBO, der går hen til at prøve at være Netflix.
Men det er på de fejl præmisser. Altså, Netflix blev til det, de er nu, fordi Netflix var skide gode til at bruge data til at analysere adfærd, og så prøve at bygge content baseret på data. Det her, det er jo bare follow the money. Vi vil bare være ligesom Netflix, fordi de tjener flere penge.
Det kan være, at de skubber kvalitetsserien over til Amazon Prime.
Ja, det kan være, ja.
Man kan jo håbe på, at der ikke, at HBO ikke mister så meget, skal man sige, magt eller beslutningskapacitet, at de kan få lov til at fortsætte at sige nej til det, som, hvor, fordi de har mega dygtige producere, de har mega dygtige folk til at selektere, hvad er det, der er værd at producere, hvordan sætter vi et hold, hvordan får vi produceret, at de ikke sådan bare oppefra siger, nej, nu skal I altså lave et reboot, en live-action reboot af My Little Pony TV-serien, ja. Og I skal gøre det.
Eller Gilmore Girls.
Gilmore Girls. Måske sådan et crossover af de to. Mm.
Gilmore Girls er på Netflix, er det ikke?
Ej, men altså, vi har flere gange berørt det her med, hvad der sker, når de store virksomheder begynder at snoppe og købe sig ind på streamingmarkedet på en måde. Og jeg synes, det her det er en af de farligste sådan indikationer af, hvad der kan komme til at ske, at
savner Comcast.
Set no one ever.
Den næste nyhed, det er, at der skal vi over til Netflix, som har skrevet en eksklusiv kontrakt med La Casa de Papel, skaberen Alex Pina.
Det er jo meget, meget positivt.
Og de har jo tidligere lavet en aftale med Darks skaber. Og Dark, det begge ser du, Tobias, eller har set?
Tobias, yeah. Der jo er vores in-house foreign language correspondent.
Åbenbart. I er jo ikke så, fine cultured som mig.
Nope.
Men det er da meget spændende, at de tager noget lokalt talent rundt omkring i verden, og så siger, dig tror vi på, let's see what you got. Altså, Det er sgu meget nice.
Det er en stigende tendens.
Ja. Men måske også en tendens, man bliver nødt til. Altså nu kan vi se, i Danmark, der er det jo via lovgivning, at vi nu begynder at regulere ikke på det. Og andre steder måske, fordi at konkurrencen på markedet bliver stor. Så det der med at også have produceret til nogle af de andre større sådan, mediesprog rundt omkring i verden, bliver måske mere og mere vigtigt.
Men det er forholdsvis ny tendens at tilknytte personer.
Ja, men det er måske også den der med at sådan sige, hvis du skal ind og ramme et sprogmarked, sådan så er det måske lidt risky for nogle altså amerikanske virksomheder, som der måske ikke kender så meget til lokalmarkederne, og sådan sige, jamen vi går ud, og så snakker vi med tv-producenter der, og så ved vi måske ikke, hvad vi får tilbage. Men sats på nogen, vi sådan rimelig sådan kan sige, okay, vedkommende her har noget at byde på. Vi tror på, at personen kan levere, og ikke kun at et produktionsselskab, for eksempel. Altså det bliver det lidt, når man hyrer en Hollywood-stjerne, ikke? Altså, så forventer man et... Når du hyrer en Tom Hanks, så ved du næsten godt, hvad det er for en film, du vil få ud af det. Ikke?
En god film.
Ja.
Han har et højt bundniveau i hvert fald.
Ja, det har han.
Jeg håber ikke, at når vi kommer til Danmark, at de hyrer skaberne af The Rain.
Jeg vidste, du ville sige det.
Så det næste nyhed, det er en nyhed omkring YouTube. At de har lanceret et værktøj, der gør det muligt for contentskabere at identificere, når andre brugere har uploadet kopier af noget, de har lavet. Og det kan jo umiddelbart godt lyde som sådan lidt en, nå ja, hvad så? Men det er faktisk et af de allerstørste problemer for dem, der sådan professionelt eller semi-professionelt arbejder med YouTube content creation. Det er, at der er så meget kopiering, ulovligt og reelt set, og plagiering ved, at man maskerer, at man egentlig stjæler andre folks creations, cutter den del ud, hvor credits er, osv. Jeg har tidligere nævnt Kurskesagt, der laver de her Science Explainer animerede videoer. De har faktisk lavet en Science Explainer animeret video, der meget fint forklarer det her fænomen, fordi de selv har været udsat for, at de her de bliver stjålet, og faktisk bliver distribueret i Kina i høj grad. Men hvor de, så bliver der bare lavet en anden voiceover. Men de 300 timers animationstid, de har betalt for, de blev sådan set bare stjålet.
Men er YouTube, er det lovligt i Kina? Fordi de har jo blokeret for en del mainstream.
Altså det bliver ikke genuploadet på YouTube, det bliver genuploadet på andre sider. Og det gør det jo endnu sværere at spore.
Ja, så det hjælper det her værktøj.
Ja, men man kan sige, det er jo et skridt i den rigtige retning for YouTube. Ja, fordi man skal jo tænke på, at det er jo trods alt også Google, der ejer platformen, ikke? Og de er jo rigtig gode til at indeksere internettet, og selvom at Google også har under restriktioner, sådan som Kina og deslige, så er de jo gode til at finde indhold. Så jeg tror, det er et skridt i retningen af at sikre, at content producer kan på sigt være mere sikre på, at faktisk kunne beholde ikke bare rettighederne, men også crediten for det, de faktisk har brugt tid og indsats og hjerteblod i at lave, ikke?
Der er også mange amatørvideoer, som er gået viral, som så også er blevet kopieret. Fenton, den famøse hund Fenton, Charlie bit my finger og sådan noget.
Ja.
Så der er også bare nogen, der bare har taget den, og så nu lægger jeg den op på min egen YouTube.
Ja, fordi der er jo nogle ting, hvor man gerne vil, at det bliver genuploadet, hvor man gerne vil, at det går viralt. Og så er der andre, der lever, så at sige, af at have en YouTube-kanal, hvor de producerer indhold, og de lever af reklameindsigterne osv. Og det er jo i høj grad dem, jeg tror, det her værktøj er aimet mod. Ikke? Det er dem, hvor det er, at de faktisk lægger rigtig meget professionel tid i, at få produceret godt indhold.
Men det er også træls for amatører, der bare har lagt deres video op, og så er den gået lidt viral, og så er der en anden, der har hugget den, og så går den viral der.
Helt sikkert.
That sucks.
Ja, for ofte så har de også tjent penge på det. Der er også den der bryllupsdans, hvor de danser op. De har jo begyndt at sælge t-shirts og alt muligt.
Ja, helt sikkert. Altså, der er et stort rettighedsspørgsmål, som det er dejligt at se, at YouTube og Google går ind og prøver at tage hånd om. Et næste skridt kunne jo være, at man begynder at udnytte den her blockchain, som er det bitcoin er baseret på, hvor at du faktisk laver en ledger, som man siger, altså en bogføringssystem, som der ikke kan kopieres og som er synligt for alle, ikke? At det er måske det næste skridt, at vi faktisk digitalt skal have de her fingeraftryk af, hvem er det egentlig, der er originalen inden for det her.
Og forhåbentlig kommer værktøjet til at virke ordentligt, så videoer, som ikke har kopieret noget, ikke bliver flagget.
Vi skal have en helt anden boldgade. Det for vi skal tilbage til 90'erne. De glade 90'er. Hvor at DR Nyheder, de bringer en nyhed om, at unge er vilde med 90'er-serie. Og det er selvfølgelig Venner, Friends, der er populær som aldrig før. Blandt et segment af unge mennesker, der faktisk nærmest ikke engang var født, dengang at serien startede med at køre.
De har jo ikke noget forhold til en fastnettelefon, for eksempel.
Nej, eller til floppy disks og...
VHS-bånd.
Og mange af de forskellige andre i øvrigt, sådan, altså bands og begivenheder i verden, der bliver nævnt henslængt i de forskellige afsnit i Venner.
Og Venner har jo også fået negativ omtale her de senere år.
Vi har diskuteret
den. Tone omkring homoseksuelle og så videre. Men de unge virker til at være... Eller de tager det, som det er.
Man skal også se det som et produkt
i den samme tid.
Jeg tror, at de unge mennesker, de er sgu kritiske nok sådan se til, at de kan godt se, at det der, det var da lidt en aparte kommentar. Men jeg tror, at det, der holder, og det, som de jo også fremhæver i artiklen, det er den der tidsløshed, man må anerkende, at Venner har i forhold til dens kerne, skal man sige, karakter. Altså den dynamik og den karisma og det samspil, der bliver lavet der, det er måske ikke... lykkedes siden i så høj grad, som det gjorde med Venner. Og...
artiklen fremhæver Modern Family som et moderne bud. Jeg vil sige, om 20 år, hvis folk kigger tilbage og så tænker, ja, Modern Family sæson 7, det var lige i øjet. Så vi har sætte spørgsmålstegn med
deres... Måske de tidlige sæsoner af Modern Family. Ikke? Altså, ja. Altså, Venner haltede jo også lidt hen mod slutningen, ikke? Men så stoppede de heldigvis, og så lavede en rigtig, rigtig flot og fin afslutning på, på serien. Og den er jo blevet genudsendt, jeg ved ikke hvor mange gange, og jeg ved ikke engang, den kører stadigvæk på TV2 Zulu, hvis man stadigvæk ser den kanal. Ikke? Men
altså Venner og Beverly Hills, de er jo evergreen i de problemstillinger, de har. Det kan godt være, at tiden var en anden, og der er andre teknologiske redskaber, men problematikkerne er sådan set de samme jo.
Og så har vi jo også en periode, hvor der er sådan lidt en 90'er nostalgi, både sådan hvad angår... modestil for nogen faktisk, og vi ser forskellige bands og sådan måder at lave film på, der begynder at vende tilbage også. Altså,
Full House vender tilbage.
Der er sådan lidt den her Memberberry ting, der ikke... og så læser jeg også en anden sjov anekdote, af de to tvillinger, som der jo spillede Rachel og Ross' datter, det var jo et tvillingepar, der spillede den samme datter, der er sådan løbende. De går jo i high school nu, de er 18 år gamle nu, og har fået mega meget street credit for at have været med i
For at spille
Venner.
Baby.
For at spille babyer i Venner.
Okay. Nice.
Ja.
Sygt godt skuespil, da du stod op i krybben.
Har den ene af dem ikke fået en Oscar?
Har det jo Jennifer Aniston?
Og i samme boldgade, så vil vi lige reklamere for episode 12 af denne podcast, hvor vi taler Friends, og om de her venner virkelig er Venner.
Hvor at Anders Zimmer lavede The Moneyball-beregningen på alle statistikkerne fra serien, der nærmest kunne laves. Så en nyhed mere, den er lidt sjov, fordi den handler omkring det her med, når vi binge-watcher tv-serier, så er der jo en tendens til, at vi ikke altid nødvendigvis lige kan huske alle detaljerne fra afsnit til afsnit, og nogle gange så bliver vi efterladt med i en 10. afsnit, og så stå og tænke, når at The Big Reveal kommer, men fanden var det egentlig, der havde gjort det og det helt tilbage i afsnit 1. Og der er der sådan en artikel her, der prøver at forklare, derfor glemmer du alle detaljerne i de tv-serier, du har set. Og det er nogle forskere fra Aarhus Universitet, Søren Rislov Stavgaard, der er blevet interviewet heri, der snakker omkring det, der hedder glemselskurven. Det lyder meget sådan, som det skal man passe på, man ikke bliver ramt af. Men der simpelthen snakker om, at det er en måde, det kan helt psykologisk forklares med den måde, vores hjerne hele tiden rydder op, sådan at vi har overskud til at huske andre ting, så bliver vi simpelthen nødt til at sortere detaljerne fra, specielt når vi ser noget i rap. Så det vil sige, at de faktisk påstår, at hvis man venter en uge med at se afsnit 2, og så venter en uge, og så ser afsnit 3, så når vi har set det 10. afsnit, vil vi kunne huske mere af tv-serien, end hvis vi binge-watchede det hele på én gang.
Okay.
Og det overrasker lidt mig, fordi sådan har jeg det virkelig ikke.
Nej, det sådan har jeg det altså ikke.
Og så det kan godt være, at måske jeg har det.
Det er ret interessant. Altså, jeg har jo sådan, når der kommer en ny sæson af Westworld, så binger jeg lige hele sæson 1 for at være sikker på, at jeg nu kan huske alle de der referencer der. Fordi ellers, og det er, jeg har nogle gange gjort det, blev nødt til halvvejs ind i nogle af de lidt mere komplekse dramaer, lige at gense et par afsnit af midtvejs i en sæson, for lige at være...
Altså, jeg kan godt se det i nogle af de serier, hvor der ikke er så tydelige i detaljerne, hvor det virkelig sjovere ikke tæller, hvor man skal virkelig holde øje med, hvad der sker, og hvor en mindre vigtig detalje bliver meget vigtig senere hen, så er det selvfølgelig klart, at du ikke tænker så meget rolle, fordi det var ikke så vigtigt på det tidspunkt. Men når du binger, det er jo der, hvor du ligesom kommer uden om det problem, vil jeg mene.
Og det er måske selvfølgelig også der, hvor man så mere kan sådan sige, når du binger, så er det måske der, hvor at du mere kan tillade dig selv at sige, jamen jeg kan faktisk godt fokusere på hovedhandlingen bedre, og dermed så sorterer jeg måske sådan helt ubevidst detaljer fra, altså så bliver det mindre noget, jeg sådan dvæler ved, end hvis jeg nu ser jeg den her ene time, og det er det, jeg får, og derfor suger jeg detaljerne til mig måske på en anden måde.
Mere koncentreret.
Mere koncentreret, ja.
Der kan også, nogle serier strikker sig også hen over en vinterpause, og så holder de lige pause.
Ja.
Der vil sige, der bliver pausen lige lang nok.
Ja.
Eller en Mad Men pause på 2 år.
Så skete det endelig. Disney, de vandt kappestriden om at få lov at købe 20th Century Fox. Vi har jo faktisk haft vendt det her i rigtig mange nyhedsrunder, fordi der har været den her budkrig mellem Comcast og Disney i forhold til at få rettighederne til 20th Century Fox, der jo ejer blandt andet X-Men-franchisen og rigtig, rigtig meget af de store content af film igennem tiderne. Altså det er en rigtig, rigtig stor pulje af IP'er, som 20th Century Fox sidder på Alien-universet for eksempel også. Ikke? Og det endte jo med, at Comcast gik ind og overbød Disney, og hvor alle så troede, jamen nu blev de simpelthen lige snuppet. Men så viste det sig, at Disney jo bare gik ind og sagde, ja, så lægger vi 20% oveni. Altså det viste lidt det move, Disney lavede der med, hvor stor en pengetank de er, altså hvor stor en spiller de er. Disney siger, de kan outbid alle på det her marked, hvis de vil. Men det har jo også ført nogle andre konsekvenser med sig, fordi at det årsagen til, at Disney jo køber de her ting, det er jo fordi, at de er på vej med deres egen streamingtjeneste. Og en af de store ting, ud over Marvel-filmene og Disney's tegnefilm, det er jo selvfølgelig
Luke Skywalker.
Ja, vi skal have Star Wars, en streamingtjeneste med masser af Star Wars.
Det bliver vildt.
Men der er Disney rent ind i en, jeg tror faktisk ikke, de havde tænkt over det problem her. Fordi det er jo en ret ny tanke, at Disney de skulle have en streamingtjeneste. Og derfor så havde de ikke lige tænkt over, at de tilbage i 2000 og bum, 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 i tilbage i 2016 havde de fornyet deres kontrakt med Turner Broadcasting i USA om rettighederne til at vise de gamle Star Wars film, fordi de gamle originale Star Wars film er jo nogle ret gamle film, og Turner Broadcasting er jo sådan, der har de her Turner Classic Movies kanalen, der viser sådan noget som Casablanca og den slags ting, oplagt sted, hvor at de faktisk har kunne vise Star Wars film, og de har haft retten til at vise Star Wars, og den er noget, jeg så blev opdateret i 2016, så Turner Broadcasting har faktisk rettighederne til de originale Star Wars film indtil 2024.
De har jo også kort solgt dem til HBO, der havde alle filmene for nylig.
Ja, der havde de givet det.
Hvis ikke de stadig har dem.
Ja, men der er det jo så på en, der er det ikke en eksklusiv ret. Altså der er det noget med, at man bare sådan siger, hvem i Danmark får lov at have den i hvilke periode. Det er jo skiftet faktisk. Netflix har også haft nogle af dem på et tidspunkt osv. Okay. I USA, der er det decideret ene retten til at må vise dem. Og på grund af amerikansk lovgivning, så er broadcast TV og streaming TV den samme lovgivningsmæssigt. Og Disney har jo selvfølgelig spurgt Turner, må vi godt lige købe rettigheden tilbage? Der har Turner sagt, nej.
Hvorfor skulle de også gøre det?
Paradokset i Disneys kommende streamingtjeneste, det er, at det kan være, at de første mange år, der kommer det simpelthen til at være uden de originale Star Wars-film.
Det er fordi, de har brugt for mange penge på at købe 20th Century Fox, så nu er det ikke råd til at købe dem her tilbage.
Jamen, der er jo faktisk snak om netop, jamen, skal Disney vitterligt ind i sådan en budkrig nu, om at, altså sådan at, bliver de nødt til at købe Turner Broadcasting, så jeg faktisk spekulation om, for at få, fordi at det vil sende så svagt et brand-signal for Disneys mediestrategi, hvis at de lancerer den her uden at have tentpolen, altså det, Star Wars-filmen er de mest indtjenende filmserie nogensinde. Mere end Marvel-filmen også sågar, ikke? Altså, det vil simpelthen være en så underlig ting, hvis at de tre originale film ikke er der. Så det bliver spændende at se. Altså, den her sag er ikke slut endnu, jo tydeligvis. Altså, vi troede nu, okay, nu var den lukket med 20th Century Fox, så opstod den igen. Altså, filmrettigheder, det er sgu en jungle. Eller serie og filmrettigheder. Vi har i en tidligere episode, der havde vi jo udfordret hinanden til alle at skulle se en tv-serie. Og der havde vi valgt, at vi skulle se alle sammen Altered Carbon, Netflix's egen...
Nej.
Ja, altså bare, vi havde bare sammen bare set den, så.
Ja, vi havde set den, ja. Peter skal til at ud af døren, men Altered Carbon vender tilbage.
Med sæson 2.
Ja.
Og vi havde lidt delte meninger om Altered Carbon. Flot produceret, men også sådan lidt ujævn storytelling i løbet af sæsonen.
Bøffet.
Vi snakker nemlig om Joel Kinnamans bøf af hans hovedrolle. Og det er det, der er interessant jo, fordi serien handlede jo om, at man havde de her sleeves, de her kroppe, man kunne skifte i hvis den ene blev skudt eller så videre. Og nu viser det sig, at i sæson 2, der skifter hovedpersonen Kovacs, han skifter sleeve, så Joel Kinnaman kommer måske formodentlig ikke engang til at være med i sæson 2.
Men det, som er spændende der, det er, at i The Source Material, der er det også sådan, at han skifter krop.
Det er
jo ikke bog, eller hvad det nu er.
Lige præcis.
Så derfor giver det faktisk mening, at de gør det.
Ja.
Det er ikke bare for at snuppe Joel Kinnaman.
Det er lidt hen ad den der Doctor Who-tilgang også, hvor man faktisk historiemæssigt får det til at give mening, at man skifter skuespillere. Og det er jo heller ikke, fordi det er sådan en nobody, vi skifter over til. Det bliver... Anthony Mackie.
Det
som er kendt for The Falcon i Avengers Marvel-filmerne. Ja. Så jeg synes egentlig, han gør det meget fint, meget, meget fint i de film.
Der var på et tidspunkt, han, jeg tror, han trollede verden med at sige, at han stemte på Trump.
Wow, så blev han fyret af Marvel.
Ja, folk blev sure på ham i hvert fald. Men,
også kvæg, at han formodentlig måske kommer til at overtage rollen som Captain America.
Ja, det er ham.
Det er altså The Falcon i Marvel-universet. I tegneserien, der er det jo ham, der overtager, efter at Steve Rogers dør.
Wow, spoiler alert.
Det kunne også være The Winter Soldier, Buck Rogers, eller har også været det. Der er meget af mange Captain America. Men altså, jeg synes, at det er fedt for det første, at Altered Carbon kommer tilbage, fordi jeg synes, den var ekstremt flot. Altså, det var virkelig sådan, det var en lækker sci-fi-serie. Jeg håber, at de tør at tage lidt nogle andre historiemæssige knep i brug i forhold til, fordi at jeg synes, der var lidt, den der noir-stemning fungerede fint, men det fungerede ikke hele vejen igennem.
Der er plads til forbedring, ikke?
Efter sigende, så bog 2, som de er baseret på, har også en helt anden type historie. Den første bog er meget noir, og den næste bog er faktisk sådan en, hvor de besøger en fremmed alien-verden og skal beskytte og optræve sådan et alien-artefakt. Så det kunne jo være, den simpelthen pivoter fuldstændig historiemæssigt også.
It's a bold move, Kurt.
Så en nyhed, jeg er glad for. Det var en nyhed, der fik mig op af stolen.
Få den store fanfare frem her.
Taler også højere lige pludselig.
Ja, men jeg blev sæt med glad. Da det var, at lige pludselig ud af det blå annoncerede Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, at han vendte tilbage til sin glansrolle som Jean-Luc Picard i Star Trek-universet. CBS, de har jo... hvis ikke rebootet, så i hvert fald taget Star Trek op som en tv-serie igen. Og som jo følger ligesom en slags forhistorie til J.J. Abrams' film, der kom ud for et par år siden. Og nu har de altså valgt, at vi skal have en Jean-Luc Picard med igen. Patrick Stewart, han er jo blevet noget ældre.
Det kan man ikke se.
Nej, altså. Han er lige så lidt hård som dengang.
Ligesom Tobias.
Nej, han er trods alt mindre hård end mig.
Forsvarsposition, straks.
Ja, straks. Uf.
I could grow hair if I wanted to.
Men det bliver interessant at se. De har ikke været ude og melde helt for alvor ud endnu, om han kommer til at være en del af den continuity, som Star Trek Discovery lagde for dagen, som er lidt en forhistorie til Kirk osv., eller om han kommer til at være sit eget univers, eller om det kommer til at have nogen relation til den her fjerde Star Trek-film, der også er ved at blive forhandlet kontrakter omkring. Jeg synes simpelthen bare, det er interessant, fordi altså, jeg voksede op med den Star Trek, der var Next Generation, hvor det var Jean-Luc Picard, der var min kaptajn. Jeg er ikke vokset op med Captain Kirk.
Og streamingmæssigt, der kommer den til at ligge på CBS All Access. Og vi har ikke All Access her i Danmark.
Må det ikke den blive opkøbt af...
Altså, hvis man skal tage Star Trek Discovery, som jo også var CBS All Access, den blev jo distribueret internationalt af Netflix.
Ja.
Og i samme genre, der har de castet Ethan Peck som den nye unge Spock.
Det er jo fordi, at Star Trek Discovery fortæller en forhistorie til Kirk og Spock storyline. Man møder blandt andet Spocks far i serien. Så det bliver også interessant at så se, jamen, kommer vi til at følge op til, får vi for eksempel nogle af de andre originale Star Trek skuespillere at se i yngre roller og deslige. Så der bliver masser af godt for Trekkies de kommende år.
Og du er både Varsi og Tricky.
All things sci-fi.
Det var Sammy Week, det der.
Nu, Peter, nu siger vi farvel til dig. Du har en aftale.
Jeg har en aftale. Jeg synes, der er spændende nyheder forud, ja. Men dem må I jo tage selv.
Prøv lige at opdatere din kalender næste gang, så dine aftaler ikke kommer i vejen for vores optagelse.
Jamen, det er
amatør.
Jeg gider det. Det er lige efter sommer. Det er så travlt.
Dårlig undskyldning.
Vi høres på åen.
Ja, for Peter. Vi kører videre.
Nu skulle det endelig være officielt, at der kommer en Deadwood-film. Jeg har jo tidligere snakket om Deadwood i vores Blast from the Past-episode.
Ja. Og der har været tale om det i mange år.
Den har været, er det 10 år undervejs eller sådan noget?
Ja.
Og nu har HBO så endelig taget sig sammen og greenlightet projektet. Så nu kommer den, åbenbart.
Ja.
Med de samme karakterer, altså Ian McShane og Timothy Olyphant.
Molly Parker.
Det er jo kun positivt, at altså, der kommer en afslutning på serien, for det gjorde der jo ikke. Altså, den endte meget ud i ingenting. Og fans har råbt efter det i mange år. Det er kun positivt, at vi har set det før med, at fansenes reaktion gør, at der kommer en ny sæson af et eller andet. For eksempel, var det Arrested Development, vi snakkede om?
Der er også den der Sense 8.
Sense 8, ja.
Ja.
Men altså, at der alligevel skulle gå så lang tid, altså sådan, at de reviver en serie, eller like reviver, man giver en afslutning på en serie, der er slut for 10 år siden, det er vel første gang, vi ser det.
Men hvornår kommer den på gaden? Er der en dato på det? Det tror jeg ikke, der er.
De begynder at filme projektet i foråret 2019, men der er ikke nogen dato, der er fastsat, så det kan stadig nå at gå i skud og mudder, kan man sige.
Ja, med AT&T, der kommer ind på området, ikke?
Ja, de kan hurtigt også sige, nej, den skulle vi ikke have.
Det kan være, de skyder den ned.
Ja. Ej, lad os håbe, det kommer til at gå.
Nu skal vi have de positive briller på. Så. Deadwood is dead no more.
The Man in the High Castle vender tilbage med en ny sæson i oktober, og så er den også blevet fornyet til en fjerde sæson.
Ja, og det er faktisk ikke den eneste, der vender tilbage her inden så længe. I morgen faktisk, der starter Disenchantment med Groenings animerede serie, så den er nok udkommet, når den her podcast kommer på banen. Ozark, anden sæson, 31. august. Jack Ryan kommer endelig, efter Amazon Prime har
hypet den i et halvt år.
Ja, og pushet traileren. Ja, jeg har set den trailer nu. Okay. Iron Fist kommer den 7. september. Den har jo ikke fået super gode anmeldelser.
Den er vist ligegyldig for mit vedkommende.
Og The Deuce på HBO med James Franco kommer den 9. september. Der var jo tale om, at den ville blive, sløjfet på grund af James Francos Me Too-involvering. Så vi går et stort serie efterår i møde, i hvert fald her de kommende måneder.
Altså efteråret er altid højsæsoner for serier. Det er jo både der, hvor at de fleste nye serier ser dagens lys, men også der, hvor at de rigtig store sådan, serier de, får en ny sæson. Ikke?
Og udover det, så har Netflix også lanceret nogle helt nye serier. Blandt andet Sabrina Teenage Heksen, hed det ikke det på dansk? En reboot med Kiernan Shipka fra Mad Men i hovedrollen.
Jeg kan faktisk godt se hende som Sabrina. Hun har lidt det samme udtryk og frisyre og så videre.
Ja, hun er god til at se sådan lidt sur ud også i Mad Men.
Hun ser meget sur. Ja.
Hun blev rigtig god til sidst, synes jeg. Jeg synes, at hun var en af mine sådan...
Hun var et irritationsmoment i starten.
Det var hun.
Apropos Mad Men, som hun har været med i, så er Matthew Weiner tilbage med et ny spændende projekt, der hedder The Romanoffs, som er en sindssygt stjernespækket antologiserie, som handler om de her personer, som angiveligt er efterfølgere til The Romanoffs fra det russiske zar-imperie.
Mm.
Og hvordan det så lige spiller sig ud, det er noget med, at de ikke rigtig ved det, eller hvordan er det? Jeg synes, jeg har læst noget om det i den der artikel der.
Ja, der er ikke de helt store detaljer om det. Der er en del gengangere fra Mad Men. Noah Wiley fra ER er også med, og Ron Livingstone fra Office Space. Der er også Christina Hendricks, John Slattery.
Aaron Eckhart.
Ja.
Paul Reiser. Igen.
Amanda Peet, Diane Lane, ja. J.R. Ferguson også fra Mad Men.
Det er godt nok de store navne, de har trukket frem her.
Det må sige, og det er lidt underligt, der ikke er flere detaljer. De har lanceret sådan en underlig kryptisk teaser, hvor der bare kommer navne op med hvem der er med. Det giver ingen mening. Det er næsten et minuts navne. Det lyder godt på papiret i hvert fald. Og antologi. så skifter de jo nok ud i den her stjernespækkede cast.
Og Matthew Weiner, han har jo et rimelig godt renommé efter Mad Men, må man sige.
Det har
han. Er det ikke det første, han har fået, fået fingrene i siden?
Jo. Og så må vi se, om han kan leve op til hype. HBO har fået en del kritik for en ny serie, der hedder Confederates. Og det handler sandsynligvis omkring racisme vinklen.
Ja, det er jo et projekt, som Benioff og Weiss fra Game of Thrones, de står bag. Det er deres nye projekt, efter at de så også har fat i en Star Wars film. At det er så deres næste projekt. Og der har været en kontrovers omkring det, fordi at ja, sydstaterne og deres flag og så videre, slaver og slaveri, det er ikke så populært i dem i USA. De er ret, ret finfølgende over for det, og det kan man selvfølgelig også godt forstå. Men HBO, de presser videre. De har ikke tænkt sig at lade det stoppe dem.
Ja, det er jo et fiktivt værk, så der burde man måske se på det med lidt mere objektive øjne.
Det kan man mene som dansker, der er sådan et bystander, men som amerikaner, der er ikke rigtig sådan, der er ikke meget fornuft i det område der.
Men det er en post-borgerkrig verden, hvor The Confederacy har vundet, og slaveriet stadig er lovligt. Og umiddelbart lyder det ikke lidt som Man in the High Castle.
Jo,
i hvert fald tilbage i borgerkrigen.
Ja, samme kontrafaktisk historiefortælling.
Det er lidt en doven vinkel,
synes jeg. Må vi se. Altså, det er jo trods alt en HBO-serie med rimelig store kræfter bag sig.
Ja, men lige det lyder på papiret i hvert fald som noget, vi har set før. Så har Netflix samlet en ny storfilm af Andy Serkis op, som hedder Mowgli. Og det giver jo sig selv, hvad den handler om. Og den har været i produktion i længere tid, men der er ikke rigtig, den er vist blevet kastet sådan lidt frem og tilbage mellem produktionsselskaber.
Andy Serkis er åbenbart instruktør på det her projekt.
Ja.
Han er jo tidligere mest kendt for at være skuespillere i forhold til, hvad hedder det her, motion capture, som Gollum og King Kong, ja, og så videre.
Han er også med i Mowgli, så det kan godt være, at han hopper tilbage til
han tager lige en dobbeltrolle.
Ja, ja. Det kan være, han er Baloo.
Det kan være, han er alle karaktererne.
Ja, også Mowgli. Og udover Andy Serkis, så er det også Christian Bale, Kate Blanchett, Benedict Cumberbatch, og så Serkis selv, ja. Så det må man sige, han har lukket nogle store navne til.
Må de er tilfredse med at udkomme på Netflix? Men lige så tilfredse som Forrest Whitaker.
Ja. Jeg håber, de mumler knap så meget som Forrest. Det ventes, at den kommer på Netflix i 2019. Og Netflix har faktisk også åbnet op for en 3D-release i biograferne.
Sidste nyhed i denne omgang, det er, at to af skaberne bag Always Sunny in Philadelphia, de er ved at lave en ny serie for Apple. Og det er Charlie Day og Rob McElhenney, som også har skrevet og er med i Always Sunny. De skal også skrive og være med i den nye serie, som kommer til at handle om et videospilsfirma, som, altså et firma, der laver videogames. Og det bliver højst sandsynligt noget, en eller anden form for absurd komedie igen, kunne jeg tænke mig.
Der er ikke så mange detaljer endnu, er der det?
Nej, de holder kortene tæt til kroppen indtil videre. Ja. Men det er da fedt, at de får chancen for at skabe noget nyt, for de er altså det de har fået ud af Always Sunny, exceptionelt altså.
Og det kan jo være, at de får et større budget, end de havde i starten af Always Sunny, hvor de filmede en episode for $500 eller sådan et eller andet.
Mm.
Og så blev samlet op. Det er ret imponerende.
Altså jeg tænker, at det kommer til at være sådan lidt ligesom Workaholics-Office Space-agtigt, at det her, vi hænder af, ikke?
Det kan man jo håbe. Der er ikke en premiere-dato endnu, men det kommer på Apple-streaming.
Ja, når det engang kommer.
Ja. Og udover det, så Always Sunny vender tilbage til september med deres 13. sæson.
Ja, i USA. Men hvornår kan vi se det herhjemme? Jo, det er på Viaplay lige i øjeblikket, de eksisterende sæsoner.
Ja. Så jeg ved ikke, hvor længe der går. Der kan man også sige, Amazon Prime, de ser Jack Ryan, det kan godt være, at den er sat til her sidst i august. Men Amazon Prime har jo den model med, at de ikke altid giver serien ud til alle lande.
Tror du heller, at de gør det med Jack Ryan?
Det ved jeg ikke. Fordi tidligere der er der gået lige en 2-3 måneder, før serierne er kommet ud til det danske publikum eksempelvis. Så jeg håber, at de stopper med den model, fordi det er pissetralt.
Det giver ikke mening.
Nej. Og det er jo deres egen producerede serier, så...
Det var det for nyhederne i denne omgang, uden Trish Regan fra Fake News, eller Fox News.
Ja.
Vi høres på øvrigt.